Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған күндеріңіз, жұмыс күндеріңіз сәттілікке, жақсылыққа, қуанышқа толы күн болсын деген жақсы әдеттегідей, жақсы жүрегімнен, шын жүрегімнен шыққан тілегіммен бүгінгі таң сәрі бағдарламасын бастаймыз. Қымбатты тыңдармандар, бүгін күн жұма. Бүгін күн жұма, 24 шілде 2020 жыл. Міне Алматы уақыты қазір 9:00:40 көрсетіп тұр. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бұл дегеніміз біз бір сағат көлемінде сіздермен қайта қауышып отырмыз тікелей эфирде. Сіздермен бір сағат болатын микрофон алдында мен Нұрлан Қанат. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күннің тақырыбын сіздерге жариялай кетейін. Бүгін тақырыбымыз ерекше. Бұл біздің болашағымызға, яғни арналатын кішігірім тақырып болады. Яғни ол, бұл бүгін тақырыбымыздың аты баланы жетілдіру. Баланы қандай жағдайда көмек береміз. Яғни, бала тәрбиесі дегенде деп те айтсақ болады, бірақ шын мәнде мен бүгін айтып келіп отқан жалпы балаға көмек беру. Қолынан бір нәрсе келіп жатса, соғыны жетілдіруге, немесе бағыт-бағдар беруге әсер ету, ата-ана ретінде, немесе артымыздан еріп келе жатқан жас ұрпаққа, яғни қолымыздан келгенше өзіміздің тәжірибемізбен бөлісу. Міне осының төңірегінде әңгімелесетін боламыз, балаға қалай біз оны жетілдіреміз. Көп жағдайда айтып жатамыз ғой, баланың міне бойында осындай таланты бар екен, осындай қасиеті бар екен, осыны дамытса ары қарай мүмкін жұлдыз болып кетер, мүмкін тағы біреу болып кетер, атақты әйгілі адам болар деген ойдамын деп жатамыз, бірақ соны кейде керек кезінде, қажет уақытында соны жетілдірмейміз, қалып қояды. Яғни сонымен бала басқа жаққа бағыт алып кетеді де, өкінішке орай сол басындағы бойындағы талантын, қасиетін жоғалтып алып жататын кездер болады. Сонда қымбатты тыңдармандар, баланы ары қарай қалай көмектесеміз, қол ұшын береміз, көмек жетілдіреміз, міне осының төңірегінде әңгімелесетін боламыз. Қымбатты тыңдармандар, егер ойларыңыз, егер өмірлеріңізде осындай болған уақиғалар болса, үйлеріңізде, яғни сіздің отбасыңызда болған осындай уақиғалар болса, баланы қаншалықты көмек беріп, қол ұшын беріп, ары қарай жетілдірдіңіздер, қалай жетілдірдіңіздер, немесе қалай қателіктер кетті, сол осындай өмірлік тәжірибеден мен бөлісіп отсаңыздар болады. Ол үшін тек қана біздің телефон нөмірімізді білсеңіз болғаны, хабарласыңыздар 8707-700-2430. Ендеше қымбатты тыңдармандар, мен қазір жақсы бір әнменен жалғаймын, содан кейін міндетті түрде біз қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Азия тобын бірге тамашалай.
Қаруларын асынған халқым туған батырдан бізге қалған бұл мекен. Көшіп талай ғасырдан Абышыршы ақыннан Мора қалған жыр мекен. Гүлденген далам қалам Астана. Қазақстан ашық аспан, көп байлаған жер бәрекке оландарын. Қазақстан жасыл далам, ғажап отан көркейе бер елім мені. Қазақстан
күн қолпырған, батыс байлық шалқыған. Шығысын жес алтыннан, жеті суын әм тұнған, бабаларын қалдырған. Күлінген далам қала, Астана.
Я, жалғаймыз қымбатты тыңдармандар, қайырлы таң. Біздің қатарымызға жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін. Я, біз таңсәрі бағдарламасын басталып кеттік. Бұл отбасылық Назар FM радио толқынның кезектегі таңсәрі бағдарламасы басталды. Ендеше қымбатты тыңдармандар, мен бүгінгі күннің ауа райы болжамымен міндетті түрде сіздерді таныстырып кетемін. Я, бүгін 24-ші шілде 2020 жыл күн жұма. Я, күн жұма, Алматы уақыты мен қазір 9 сағат 8 минутты көрсетіп тұр. Ендеше бүгінгі күндізгі ауа температура Алматы қаласында +29 болады деп болжаған екен, ал қазіргі таңдағы ауа температура +27 градусты көрсетіп тұр. Я, бүгін аздап жаңбыр жауады деген болжам бар. Ал енді ел ордамыз Нұр-Сұлтан қаласында бүгін күндізгі ауа температура +26 градус температураны көрсетеді деген болжаған екен, ал қазіргі таңдағы ауа температура елордамызда +21 градусты көрсетіп тұр қазір таңда. Нұр-Сұлтан қаласында да бүгін аздап күн жаңбырлы болады деген болжам бар екен. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің еліміздің басты қалаларына арналған ауа райы болжамы бүгінгі күнге арналған. Ендеше қымбатты тыңдармандар, осы ауа райына сәйкес сай қолымызға қол шатырларымызды алып жүріңіздер. Және қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеп отыра бағдарламаны ары қарай жалғастырамын. Бүгін баланы жетілдіру туралы әңгіме айтып жатырмыз. Жоғарыда айтып кеттім, жалпы балаға қолдау болу, балаға бағыт-бағдар көрсету, жетілдіру, оның бар бойындағы талантын, бар бойындағы қасиетін арттыру, ары қарай оны қалай онымен жұмыс істеу керек, сол туралы оны үйрету туралы айтып жатырмыз. Жалпы мына жерде бала кейде біздің айтқанымызға да көнбей жатады. Біз бағыт-бағдар берсек, оны кейде тыңдамай жатады. Бойында қасиет бар, талант бар, бірақ бала кейде жалқау болып жататын кездер болады. Осы туралы бірер мәліметті оқи кетейін. Ата-ананы да, педагогтарды да жиі мазалайтын мәселенің бірі бұл бала бойындағы жалқаулық дейді. Ол ерінбей үй тапсырмасын өзі орындау үшін, үй шаруаларына өздігінен көмектесу үшін, барлық істі өз қалауымен жасау үшін не істеуге болады деп бас қатырып жатамыз. Бүгінгі осы сұраққа жауап іздеп көрейік, қымбатты тыңдармандар. Ауруды емдемес бұрын оның пайда болу себебін анықтаған дұрыс дейді. Сол себепті еріншек болу қайдан шығатынын ойланып көрейік. Бірінші, шаршау дейді. Жалығу, эмоциялық ресурс пен физикалық күш жетіспеуі. Мысалы, бала ауырып тұрса, не аурудан сауыққаннан кейін әлі толықтай өз-өзіне келмесе, ұзақ уақыт бойы дұрыс демала алмаса, 90 аяғында не жыл аяқталарда, яғни эмоциялық қысым көп болса, бақылауға не емтиханға дайындық, бұл қалыпты жағдай. Мен сондай кезде бала шынымен де шаршаңқы көрінетін болады, я физикалық жағынан я күш-қуаты аз болып, яғни әлсіздік сезінуі әбден мүмкін. Сондықтан да міне осы жағдайлардың салдарынан болуы әбден бұл мүмкін жаңағы 90-ның аяғы, жылдың аяғы, немесе емтихандарға дайындық рет кезінде осындай шаршаңқырық жағдайды кездесу әбден мүмкін. Екінші дейді, біздің істеу керек дегеніміз бен баланың қалау сәйкес келмеуі. Егер бала дейді белгілі бір іске мүлде қызығушылығы болмаса, оны орындау баланы қуантпаса, еш құлқы болмайды. Бұл да бір не көрдіңіздер. Менің балам, мен мысал үшін айтамыз ғой, мен әншінің баласы әнші болу керек, сөйлесінің баласы сөйлесші болу керек, сәулетшінің баласы сәулетші болу керек деген ұғымнан арылуымыз керек, қымбатты олай мүмкін емес. Сондықтан да кейде біз оларды қинап, мәжбүрлеп, сен болсаң да осындай боласың, болмасаң да боласың деген жағдайда істеуің керек, немесе істетем деп біз мәжбүрлеп істетеміз, осы жағдайда бала шынымен де жалқаулыққа бет бұрып тұратыны рас. Бұл да өте орынды нәрсе деп ойлаймын. Ары қарай жалғастырайын. Бала бұл істі орындауының пайдасын түсінбесе, өзіне не үшін қажет екенін білмесе, істегісі келмейді дейді. Оны түсіндіру керек, айту керек, сонда ғана бала сол істі қолына алуы әбден мүмкін. Қалай орындауды білмеуі. Мысал, мектепте өткен тақырыпты түсінбеген болса, үй тапсырмасын қалай орындауды білмейді де, орындағым келмейді деп сылтауратады. Картоптың қабығын тазарту үшін пышақты қолдана білу керек. Демекші, қымбатты тұрмын, сондықтан да қалай орындауын керек екенін көрсету, бағыт-бағдар беру. Және үнемі өз дегенімен жүру. Егер бала істегісі келгенде істеп, жалқаулығы ұстағанда істемей, үнемі өз қалауымен ғана жүруге дағдыланған болса, онда оны бір сәтте еңбекке баулу, ерішектіктен арылту мүмкін емес дейді. Ол процесс, ол уақыт керек, ол үшін қымбатты тұрмандар оқыту, үйрету керек. Ары қарай оқысам, жұмыс көп, жоспар жоқ. Ересектердің басында бұл жағдай болады. Бір күнде істеп бітіру керек тірлік көп, қайсысын бастарын білмейді. Яғни бірінде қолға алмайды, бірақ сол секілді балада бір күнде 5 пәннің үй тапсырмасын орындап, қосымша шығармашылық жұмыспен айналысып, әрі кітап сөресін ретке келтіріп, арасына ыдыс жууға көмектесу керек, және шаруа да күтіп тұр. Солардың бәрін бірде біреуін істегісі келмейді, оны орындауды ойлаудың өзіне шаршап қалады дейді. Міне бұл да үлкен мәселелердің бірі, бұл да баланы жалқаулыққа алып келеді, өйткені іс көп, бірақ қайсынан бастарын білмейді. Басы дал болып қатып, ақыр соңында ешқайсын істемейді. Сондықтан да баланы үйрету керек, қай нәрсені бірінші істеу керек, қай нәрсені екінші кезекте істеу керек, қай нәрсені үшінші кезекте істеу керек, соның бәрін рет-ретімен істейтін болса, бала жалқаулықтан арылатыны рас. Демалғысы келу, мұның енді еш сөгеттігі жоқ әрине. Кейде жалқаулық депрессиясының әсерінен туы да мүмкін дейді, себебі анықталған соң мәселені шешу де оңайлай түседі. Алдымен қалай орындауды білмеуден бастайық. Мектеп оқушыларының 70-80% дейді осы себепке байланысты жалқау баладай көрінеді. Мұнда ата-ананың, мұғалімнің, тіпті логопед, дефектолог, психолог мамандардың, репетитордың көмегі керек. Балада білім іргетасы жақсы қаланып, қай істі қалай орындауды біліп тұрса, жалқаулық өздігінен жоғалады. Психологтар мотивация болмауынан бала жалқаулыққа бой алдырады дейді. Балаға тапсырылған іске басқа қырына қараңыз дейді. Оны дидактикалық ойын, тәжірибе, топпен жұмыс істеу жоба ретінде қорғау түрінде ұйымдастырыңыз дейді. Берілген ақпаратты игерудің пайдасын ұқтырыңыз. мақтау мен марапаттау да орынды болсын, мықты мотивация болар сөзсіз, ал бесінші жағдай боп себеп болып жатса, баланы ақырын-ақырын еңбекке баулып үйретіңіз және бірден нәтиже шығады деп күтпеңіз. Барлығы байыппен, уақытымен болсын. Ал егер жағдай депрессияға дейін жеткен болса, психолог көмегіне жүгінген артық болмайды депті. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл массагет.кз сайтынан алған мәлімет. Міне, көрдіңіздер, баланы жетілдіру үшін оны бірінші осындай жалқаулықтардан арылту керек. Сонда ғана баланы бала үйренеді, тыңдайды, сіздің айтқаныңызды істеуге тырысады. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, баланың бойындағы қасиетті, дұрыс таланттарды біліп анықтап алған жөн, сонда ары қарай бағыт-бағдар беруге болады. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, қазір жақсы бір әнге кезек берейін, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамызды алыстамаңыздар.
Жеттің бе өскен алтын ұяңнан жан ботам, бақытты бол жан ботам, бақытты бол ақ ботам.
Я жалғастырамыз қымбатты тұрмандар, ары қарай міне баланы жетілдіруде, балаға бағыт-бағдар беруде қымбатты тұрмандар, жалпы балаға дауыс көтеруген дұрыс па немесе бұрыс па, осы туралы да бір сәт ойланып көрейікші. Жалпы сіздер балаларыңызды қалай үйретесіздер? Ұрысып үйретесіздер ме, немесе сүйіспеншілікпен, мейірімділікпен үйретесіздер ме? Қалай бағыт-бағдар бересіздер? Осы туралы ойланып көрдіңіздер ме? Егер ойларыңыз болса, айтатын пікірлеріңіз болса, қымбатты тыңдармандар, белсенді болыңыздар. Біздің әлі уақытымыз бар. Қазір Алматы уақыты 29 сағат 22 минут көрсетіп тұр. Ендеше қымбатты тыңдармандар, ой пікірлеріңізді айтып жазам десеңіздер, хабарласып 8-707-724-30 нөміріне жолдаңыздар. Бұл тікелей эфир, сондықтан да хабарлассаңыздар болады. Мен міндетті түрде сіздердің пікірлеріңізді эфир барысында оқитын боламын. Мына жерде Гүлі Базарованың балаға дауыс көтермеу мәселесі туралы айтылған әңгімесі бар екен. Оның тестілеудің дейді бір сұрағын еске салды. Тестілеудің мені ашуландырмайтын кез келген жағдайда өз-өзімді ұстай аламын ба дейді. Балаға дауыс көтермеуге сабырым жете ме депті. Психолог байланыс орнатуда және эмоцияны бақылауда ұстауға мүмкіндік береді техникасымен бөлісті депті. Ең алдымен балаға күйеуіңе сөйлерден бұрын тіпті өз-өзіңе ашуың келгенде терең демалып сабыр сақтаймыз. Білдіретін реакция сырт көзге қалай көрінетін болады. Бала келіп әңгімелесе бастайды. Оған қолдау көрсетуіміз маңызды. Баламен сөйлесіп оны тыңдауға дайын екенімізді көрсету керек дейді Гүлі Базарова. Бала ата-анасымен сөйлесуге келгенде істеп жатқан шаруаны қоя тұрып, оны тыңдауға тырысу керек. Артынша нақты сұрақ қою керек. Не, қалай, кіммен, қайда? Осылайша үлкен адам қызығушылығын білдіреді. Одан кейін нақтылау кезеңі жүреді. Сені дұрыс түсіндім бе? Менің түсінгенім бойынша сен қазір ойнағың келіп тұр ма? Менің түсінгенім бойынша сен қазір ол іспен айналысың келе ме? Яғни содан кейін ғана пікір білдіріп, кеңес айту кеңесі басталады дейді. Кезеңі басталады екен. Бірінші қолдау, нақтылау кезеңі, сосын түсіндіру. Біз түсінгенімізді айтқан соң ғана пікір білдіру кезеңі басталады дейді психолог. Ол бұл практика баламен байланыс орнатуды және қызығушылығын анықтауды, яғни қолданылатын айта кетті. Көптеген ата-ана өз баласын өзге балалармен жиі салыстырады екен. Үлкен адамдар мұндай қадамға бала тәрбиесін анықтап, оған алаңдауға себеп бар жоғын анықтау үшін барады екен. Психолог мұндай жағдайда балада қызығушылық пен жек көрушілік сезімі пайда болатынын айтты. Ұлдар мен қыздарды салыстыру бірдей болады, бірақ қыздар тіл алғыш және көбіне анасының амбициясына сай келуге тырысады. Оны салыстырудың не қажеті бар? Тамағына тығылған өксік қашан жарылып шығады? Оны біз ешқашан білмейміз дейді. Ал ұлдар көбіне өзінің мен дегеннен қайтпайды деп түсіндіреді психолог. Гүлі Базарова қыздарды ұлдарға қарағанда аз салыстыратын айтты. Сонымен қатар психолог жоба серіктесі, мына жерде оның айтуынша дейді, заманауи балалар түрлі гаджеттерді, бала күннен білетін және оны үйретіп отырудың қажеті жоқ екенін айтты. Шындығын айтсақ, бала не пайдалы, не зиян екенін үйреткен дұрыс. Ол бір күнде карантин уақытында шешілетін мәселе емес, деді психолог. Манипуляция, шектеу қою жұмыс істемейді. Тек ол жоғалтып алудан қорқатын байланысты орнату керек. Ол үшін маңыздысы сенім ғана, дейді. Ал жеткіншек жасында бұл мүлде басқаша әңгіме. сені бала алдымен тексереді, ол сізге қарап тұрып жағдайды түсінеді, деді Гүлі Базарова. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл психологтың аз да кем кеңесі, яғни баланы, балаға дауысты көтерген дұрыс па, немесе бұрыс па, яғни біз қалай үйретуіміз керек балаға. Міне, сондықтан да осы жерде сүйіспеншілікпен, иә, бағыт-бағдар берумен, яғни мейірімділікпен бағыт-бағдар беріп отырғанымызды отырғанымыз ол дұрыс болады. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір тағы да бір әңге үзіліп аламын, содан кейін міндетті түрде қайта оралатын боламыз. Арнамыздан алыста болыңыздар.
Сондалдыңнан таңда күлледі адамдар көрсеткен мен басқаша кейіп ішінде не бар екенін Алла біледі өкініш ренішті жуытпай жанға Қандыр жүрегіңді үміт тойларға Жасаған жақсылықты ұмытты деме Ұмытса ұмытсын адам ұмытпайды Алла Жасаған жақсылықты ұмытты деме Ұмытса ұмытсын адам, ұмытпайды Алла. Жүргейсің жақсылықтың күшімен алға. Кектен бе біреудің менін есіңе далма. Өзгенің қателігін кешіре білші Сенің де қателігіңді кешіреді Алла Жақсылық жаңылдырмас киелі арна Жалғанда жаға көрме күйені арға Ақиқатшыл, шыншыл адамды Сүймесе сүймесін адам сүйеді Алла Бір бетке ақиқатшыл, шыншыл адамды Ай-ай-ай Сүймесе сүймесін адам сүйеді Алла Адамдықсыз барма беделі Жалғанда жанын қалап сұрағаныңды Бермесе бермесін адам Алла береді Жалғанда жанын қалап сұрағаныңды Ай-ай-ай Бермесе бермесін адам Алла береді Бермесе бермесін адам, Алла береді.
Я жалғайым қымбатты отырмандар, әр ана баласын шексіз жақсы көреді, яғни оның болашағы үшін алаңдайды, алайда байқамай кей сөздерді айтып қалатын жағдайлар болады, яғни оның болашағына қалай әсер ететінін ойламауы да мүмкін. Яғни балаға амынандай сөздерді айтпауға тырысыңыздар дейді. Я барлығы саған қарап тұр. Яғни бұл сөзден бала көпшіліктің пікіріне тәуелді бола бастайды. Яғни қоғамда қалыптасқан, қатып қалған қағидалармен ғана өмір сүріп, я өз еркімен әрекет ете алмайтын бала, я осы сөзді жиі естіп өсетін болады дейді. Я басымды ауыртып жібердің деген сөз, яғни бұл сөз мені өлтіріп тынарсың дегенде болып есептеледі. Яғни балалар кішкене кезінде барлық сөзді тура мағынасында қабылдайды. Сондықтан олар шында да анам менің кесірімнен өліп қалуы не ауырып қалуы мүмкін деп ойлайды. Я бұл сөзді жиі естіп өскен бала өзіне сенімсіз, үреймен өмір сүретін адам болуы ықтимал. Одан кейін болмайды деген сөзді де айтпауға тырысуымыз керек екен. Яғни психологтар 9 рет «я», 1 рет «жоқ» деу формуласын ұсынады. Балаға анау да болмайды, мынау да болмайды деп шектеулермен өсірсе, ол өзі шешім қабылдайтын жасқа жеткен кезде өзін әр нәрседен шектеп, өзі қалаған бақытты өмірді сүре алмайды екен. Я, барлығының баласы бала сияқты, ал сен кімсің деп айтамыз көп жағдайда. Бұл да болмайды, яғни ата-ана көбіне өзі байқамай қалады екен. Сонда да баласын үнемі біреумен салыстырумен болады. Ешкім идеал болуға міндетті емес. Салыстыру сөздерінен бала өзін, яғни бар болмысымен қабылдай алмайды. Үнемі өзін өзгелерден төмен санап тұрады. Және сен болмағанда деген сөзден де аулақ болған дұрыс екен, қымбатты отырмандар. Бұл ішкі комплекс пен тұйық болу қасиетін оятатын тағы бір сөз. Я, мұндай сөзді көп естіген бала өзін кінәлі сезініп, әлдекімге қарыздар адамдай болып жүреді. Олар ата-анасының әр сәтсіздігіне, тағдырына өзін кінәлаумен өседі дейді. Я, міне, қымбатты отырмандар, балаға бағыт-бағдар бергенде осындай сөздерден мүлдем аулақ болуға тырысуымыз керек. Яғни қолымызда келгенше осыларды айтпауға, қолданбауға тырысып бақсақ, сонда ғана біз шын мәнінде балаларымызға дұрыс бағыт-бағдар бере алатын боламыз. Мына жерде тағы да бір қызық мәліметті беріп отыр, қымбатты радио тыңдармандар. Бұл үлкен, яғни біз көп жағдайда бірнеше отбасында бірнеше бала бар отбасыларында, яғни үлкен бала дүниеге келеді, бәрі яғни жақсы көреді, одан кейін артынан оның інісі немесе қарындасы дүниеге келеді, одан кейін тағы да міне бірнеше бала туылғаннан кейін үлкен бала ақырын-ақырындап ұмытылып кететін жағдайлар болады дейді. Сол туралы мына жерде бір психологтардың ойлары бар екен, осы туралы оқи кетейін. Алдыңғы жазылған мына жерде айтады, уақытыңызды барлығына бірдей арнау, яғни үлкені болсын, кішісі болсын, жөнде тағы да бір кеңестер бар екен. Енді дейді, сіз екеуіне немесе 3-4-үне бірдей уақыт арнауыңыз керек. Я, дамыған технология заманын кәдеңізге жаратқаныңыз жөн депті. Бір пайдаланатын жүргіктер, яғни кір жуу машинасы, тез дайындалатын тағамдар ажырамас достарыңызға айналғаны рас. Кішкене нәрестеге омырау беріп, жанында ұйықтау, ұзақ уақыт жанында отырып, бесік жырын айту 2-3 баласы бар аналардың ісі емес дейді. Эмоция, назар, уақыт жетіспеушілігі мәселелердің басты себебі. Яғни үлкен балаңыздан нәресте туралы ойын сұраңыз. Араларына мызғымас көпір салып, аса бауырмал қылып тәрбиелеуге тырысыңыз. Ол туралы сұрақтарына жауап беріп, түсіндіріп, қызығушылығын қарағаттандырыңыз дейді. Бауырлар туралы ертегілер оқып беріңіз. Сылдырлақ сатып алсаңыз, үлкеніңізге ойыншық көлік не қуыршақ алуды ұмытпаңыз. Үйге балалардың ата-әжесі не өзге қонақтар келетін болса да, не бөліп жармай, барлық балаға бірде ойыншық алсын, не ештеңе алмай-ақ қойсын, осыны ескертіңіз дейді. Кішкене балаңызға бесік жырын айтып, үлкеніңізді ертегіден не сыр шертісу сәтінен құр қалдырмаңыз. Кіші балаға фотосессия ұйымдастырсаңыз, үлкеніңіздің де портретін Инстаграмда жариялап, оның ең сүйікті балаңыз екенін жазыңыз. Кішкентайының жағдайын жасауда үлкеніңізден көмек сұраңыз. Әр істе қол қанат болған мақтап отырыңыз. Үнемі бұл ісін кішкентайыңызға үлгі етіп айтыңыз дейді. Үлкен балаларыңыз кішкентайларды бағуға міндетті емес. Зерттеушілер 12 жасқа толмаған балаға кішкентай балаларды сеніп тапсыруға болмайтынын, тіпті аз уақытқа болса да қалдырмауды үйретеді. Ескертеді. Тіпті бала 15 жасқа келсе де, ол өзіне кейінгі бауырларын қарап, ата-анасына көмектесуге өз ынтасы болса ғана қарауды тапсырыңыз. Ал оған міндеттеп, яғни бауырларын қарауға еріксіз көндіру дұрыс емес депті. Міне, қымбатты отырмандар, осының бәрі massagent.kz сайтынан алынған мәліметтер, тағы да естеріңізге сала кетейін. Я, бұл таңсары, қымбатты отырмандар, бүгінгі тақырымызды баланы жетілдіру туралы айтып жатырмыз. Жан-жақты көмектесу, қол ұшын беруге байланысты тақырымызды жалғастырамыз. Ендеше қазір бір әнменен жалғаймын. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Кенжебектің орындаған әнін тамашалайық. Thank you.
қашан гүл атады әнге бөле бұл өмірде қандай жан ке жұбатады менің ғазиз жүрегімді гүл атады әнге бөле бұл өмірде қандай жанге жұбатады менің ғазиз жүрегім
Я жалғаймын қымбатты тыңдармандар, бұл Кенжебек әншінің орындаған әні «Жастық шақ» деп аталатын әніне қазір тамашаладық. Осы бір әсеменнен кейін бағдарламамызды жалғаймыз. Я қымбатты тыңдармандар, әлі де уақытымыз бар, 17 минутымыз қалды. Ендеше ой пікір білдіремін десеңіздер, мархабат жазып, қоңырау шалып, өз ой пікірлеріңізді айтсаңыздар болады. 8707-724-30 телефон нөміріне хабарласыңыздар. Я мына жерде жалпы бір қызық мәліметті тағы да бергім келіп отыр. Бұл я бала мен ата-ананың жалпы қалауы бірдей болу керек пе? Я бір-біріне сәйкес керек келу керек пе міндетті түрде? Немесе баланың қалауы бөлек, ата-ананың қалауы бөлек болса, болған жағдайда не істеу керек осы жерде? Біраз бір психологтардың кеңестері бар екен, осыны оқи кетейін. Университетте оқып жүргенде дейді, кей қатарластарымның бұл мен оқитын жер емес, әкемнің айтуымен келді, негізі мен таңдауым басқа еді, анам осы мамандықта оқуымды қалады деген сынды әңгімелерді жиі естіп жатамыз. Сонда адам таңдауды өзі жасамай ма? Неге өз қалаған мамандыққа тапсырмайды деп ойлаушы ем. Сөйтсе, мұның тамыры тереңде жатыр екен дейді. Бейресми деректер бойынша балалардың 70% мамандықты ата-анасының айтуымен таңдайды екен. Я, жыл сайын психолог мамандар да мұның бала болашағына қауіпті екен айтып дабыл қағуда. Бұл туралы бір сәт ойланып көрейік. Я, барлық ата-ана баласының тәрбиелі, білімді, табысты мамандық иесі болғанын қалайды әрине, және осы жолда бар күш-жігерін жұмсайды. Баланың ішкі өзегі ата-анасы арқылы қалыптасатында белгілі. Алайда тіпті баланы жеке меншігімізде көрсететініміз айдан анық. Осы тұрғыда өз қалауымызды жүзеге асыру арқылы баланың табиғи қалыптасуына кедергі келтіріп жүрген жоқпыз ба деп заңды сауал туындайды. Сонда сауалымызға психолог Шұғыла Дунаева былай деп жауап берген екен. Әрине, балаға таңдау еркіндігін беру қажет, себебі бала ең әуелі отбасында өзінің менін тани бастайды. Осы кезде ата-ана баласының бастамасына қолдау көрсетіп, өзіндік шешім қабылдауына ықпал еткені жөн. Баланың өз бетінше дамуына мүмкіндік пен еркіндік беріңіздер дейді. Шала істеген дүниесін қолынан жұлып алып түзетуге асықпаңыздар. Ол бала үшін өзіндік тәжірибе деп қараңыздар. Бұндай тәжірибесі мол бала өмірге қабілетті болып өседі. Яғни бала әлеуметтік дағдыларды бірінші отбасынан сіңіреді. Егер балада шешім қабылдау, ойын еркін айту мәселесінде тәжірибесі болмаса, ертең үлкен ортаға шыққанда жасық болып қалуы мүмкін. Бала мен ата-ананың қалауы бір арнада тоғысуы мүмкін, алайда мұны үлкендердің айтқанына дұрыс, үлкендер көп өмір сүрген, үлкендердің тәжірибесі мол деген принциппен баланың таңдау құқын шектемеген дұрыс дейді. Я, ата-ана баланы өзінен асқан үлкен адам қылуды мақсат тұтады, немесе өзі жетпеген биікке балам жетсін деген арман тілекпен өмір сүреді. Осы сөйлемдегі өзінен асқан, өзі жетпеген деген сөз тіркестерге назар аударып көрейік дейді. Я, өзінен асқан адам жасау не үшін керек? Өзі жетпеген биікке баласының жеткенін қалау дегенді қалай түсінеміз? Сонда ол ата-ана өмірден өз орны таппаған, балаға қалаған арман мұратына жетпеген бе? Жоқ, әлі жетпей толмай қалған орынды баласы арқылы толтырғысы келе ме? Осылай қазбалай берсек, жауабы қиын сұрақтарға кез боламыз, депті. Я, ата-ана бала болашағына жоспар құрып, әртүрлі әрекет жасайтыны рас. Баланы түрлі үйірмеге, оқу орталықтарына береді. Сол арқылы баланың ішкі әлеуетіне ашуға тырысады. Алайда бұл қанша уақытқа созылуы мүмкін? Яғни ата-ананың шектен тыс қамқорлығы мен шектен шексіз махаббатының кері әсері болмай ма? Бұл туралы психолог Ержан Ертайұлы өзінің «Баланы жазасыз тәрбиеле» кітабында былай деген екен. Я, ата-аналардың махаббаты шектен тыс болуынан орынсыз уайымға беріліп, баласын қорғап, өзінің бақылауында ұстағысы келеді. Орынсыз уайымның әсерімен баласына қауіп төніп тұрғандай сезінеді. Сол қауіпті аймақта жүрген баласы жаман жолға түсіп кетеді деп қорққандықтан баласын күшпен және жазамен басқарғысы келеді. Баласы бір нәрсені қатестеп, өз қалауына сай әрекет етпесе, өз бетімен кетіп, жаман жолға түсіп кетеді деген уайыммен оны дереу жазалап, алған бетінен қайтарғысы келеді. Я, кейбір ата-ана дейді, баласының жасы өскен сайын өз ойымен өз қалауы пайда болып, ата-анасының пікірімен ұстанымдарын қолдамайтын тілге тие ете бастаған кезде, балам осымнан шығып, маған бағынбай бара жатыр деген үрей пайда бола бастайды екен. Егер бала маған бағынбаса, өз бетімен кетіп, жолмен жаман жолға түседі деген қорқыныш ата-ананы күш қолдануға итермелейді. Осылайша баланы күшпен осында ұстап отырғысы келетіндер бар дейді. Я, міне, қымбатты тыңдармандар, меніңше өте орынды жазылған, ойынды түсінікті деп ойлаймын. Я, баланы біз қаншалықты, яғни жаңағы біз айтамыз ғой, бақылау, қаншалықты көмек беру, қол ұшын беру, көмектесу, бұл қанша уақытқа шейін созылады, осыны қарап отырсақ өте маңызды екен. Мына жерде Мичиган университетінің психологтары баланы таңдау құқығы оның тұлғалы қабілеттерін дамытуда ең негізгі шешуші фактор болып есептеледі деген екен. Яғни таңдау арқылы баланың қандай қабілеттері дамиды, соған аз кем тоқталып көрейік. Я, бірінші, өзін-өзі бақылау қабілеті. Я, барлық адам өз өмірінің қожайыны сезінгісі келеді. Әрине, балалар өзін толық тәуелсіз сезінбейді, себебі олардың әлі өмірлік тәжірибесі жоқ, бірақ ішкі қабілеттерін дамытқан сайын бала өзінің не қалайтынын түсіне бастайды. Осы кезде олар мақсатына қарай ұмтылады, өзін толық тәуелсіз сезіну мен жауапкершілік арқалауды үйрену уақыт пен тәжірибені қажет етеді. Ата-ана мұны ертерек түсініп, оның қабілеттерін шыңдауға көмектесу керек. Ал мұны түсінбей, оның таңдау құқығын шектесе, бала өзіне сенімсіз, жаңа нәрсені үйренуге қауқарсыз болып өсуі ықтимал дейді. Екінші, өзін-өзі бағалау қабілеті, яғни бала сәтсіздікке ұшырау мен қателік жасауды қабылдағанда ғана дұрыс түсінеді. Сонда ғана қателескенде немесе жасаған әрекетті сәтсіз болғанда тез есін жиып, басқаша әрекет пен таңдау дұрыс таңдау жасай алады. Яғни баланы қателескен үшін сөгуге немесе сынауға болмайды. Қайта оның әрекетін мақтап, өзін-өзі бағалау қабілетін арттыру керек. Барлығы қабылдауға байланысты. Яғни шешім қабылдау қабілеті дейді. Яғни шешім қабылдау кезінде баланың санасында жаңа ойлар мен тың идеялар пайда болады. Ақылды шешім қабылдау үшін бала конвергентті ойлауды үйреніп, кейін дивергентті шығармашылық ойлауды жетілдіру керек. Яғни әуелі деңгей бойынша тапсырмаларды орындап, дұрыс жауапты табу және шешімнің әралуандығын көре білу дейді. Егер ата-ана баласының ақылды шешім қабылдауын қаласа, оны кішкентайынан бастап ойлау қабілетін дамытуға бейімдеу керек болды дейді. Керек дейді. Міне, қымбатты тыңдармандар, қорытындылай келе айтысатын болсақ, әр адам жеке кеңістік, өзінше бір әлем дейді. Балада ешкімнің меншігі болмау керек. Яғни әсіресе алаңдаушылыққа салыну арқылы баланың табиғи дамуына тұсау салмаған жөн. Ата-ананың міндеті балаға дұрыс бағыт-бағдар беріп, ішкі қабілеттерін дамытуға көмектесу. яғни дұрыс орта қалыптастыру, қажетті жағдай жасау және жанды қарым-қатынасқа икемдену. Міне, кейінгі мәселе баланың өзіне қалдырған дұрыс секілді, баланың кеудесіне жауапкершілік, ар-ұят, обал, сауап сынды келі құндылықтарды сіңіруге күш жұмсаған атана ертеңгі күні алаңсыз күн кешеді дейді. Бұндай құндылықтарды сіңіруге күш жұмсаған атана ертеңгі күнге, яғни мұндай қиын құндылықтарды сіңіріп өскен бала өз тағдырына өзі жауапкершілікпен қарап үйренеді, өз бетінше шешім қабылдай алады. Қымбатты отырмандар, былайша айтқанда тұла бойы тұнған комплекс емес, керісінше өз ойын ашық білдіре алатын, алдына мақсат қоя білетін арманшыл әрі қабілетті адам болып қалыптасады депті. Қымбатты отырмандар, бұл да массагет.кз сайтынан алынған мәлімет, деректер. Қымбатты отырмандар, біздің де уақытымыз өз мәресіне жақындап қалған секілді, енді қорытындылай келе бүгінгі тақырыбымызды, яғни біз қандай мақсатқа жете алдық, баланы жетілдіруге, балаға бағыт-бағдар беруге, міне осы факторлар, осы нәрселер әсер етеді деген тұжырымға келіп отырмыз. Шын мәнінде балаға бағыт-бағдар беру керек, көрсету керек, бірақ яғни таңдау мәселесіне келгенде, мамандық таңдау мәселесіне келгенде, өмірлік бағытын таңдау мәселесіне келгенде біз толықтай мүмкіндік бергеніміз жөн олардың өздеріне. Сонда қымбатты отырмандар, жаңа ғана оқып кеттік, айтып кеттік, психологтардың кеңесі де міне осы, яғни балаға кішкентай кезінде әрине тәрбие берген жөн, дұрыс бәрі бағыт-бағдарды айту керек, дұрыстап көрсету керек. Жалпы алғанда адам өзінің өміріменен, атана өзінің өміріменен үлгі бола білу керек. Сонда ғана бала үйде не көрсе, қалай ұшқанда соны істейді дейді ғой, сол секілді қымбатты. Бұлар балалар атананың копиясы ғой, яғни сізді толық қайталайды. Сонда қымбатты отырмандар, балаларымыз дұрыс жетілсін десек, онда өзіміз үлгі бола білейік. Міне қымбатты отырмандар, ендеше менің уақытым тамам. Сіздермен келесі аптаның дүйсенбісінің таңында қайта кездесетін боламын. Келесі кездескенше дегім келіп отыр. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар. Сау болыңыздар.
Yeah. Ha